habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. waa fiidnimo salaasaha bisha diseembar ee sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. caawa iyo dunidana waxaa idiin daahdahaynaya oo idinla socodsiin doona anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo caalamkana waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay safiirka cusub ee soomaaliya u joogi doono boqortooyada britain.
waraqadaha qasriga boqortooyada ayaan maanta laga gudoomiyey boqoradda dalka. hadda waxay ku aragtaa fogaan arag, muuqaalka fogaan arag, marka video conference ayaan waraqaha ugu dhiibay.
waxaa kale oo aan idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay gabadhii soomaaliyeed ee ugu horreysay ee duq magaalo ka noqotay magaalo ku taala dalkan maraykanka.
sanadkan aniga ayri interes baan ku ahay, marka qof kale ilama cararin. waxay yidhaahdeen waxa weeye waqtigan iyo waqtigii loo baahnaa inay deeqo noqoto meyer. marka toddobada qofba lixda qof ee kale wada cadaanka ahba aniga garab istaageen oo yidhaahdeen voodkayga deeqaan siinayna.
qodobadaasi iyo warbixinno kale ayaan idiin hayaa marka horesi kusoo dhawaada warkii dunida. madaxweyneyaasha maraykanka iyo ruushka jo biden iyo valadimir putin ayaa lagu wadaa in maanta oo salaasaha yeeshaan kulan fogaan araga oo xasaasi ah. muranka ukrain ee nato iyo ruushka ayaa gundhig u noqon doona kulanka labada madaxweyne kadib markii ay dowladda ruushku ciidamo soo dhoobtay xadka ay la wadaagtay ukrain. ruushka ayaa ku eedeeyey isbahaysiga uu hogaamiyo maraykanka ee nato inuu qorsheynayo inay gantaalo ku rakibtaan ukrain. maraykanka ayaa u arkaa ciidamada uu ruushku soo dhoobay xadka ukrain mid halis ku ah madax bannaanida xukuumadda dalkaasi, laakiin ruushka ayaa beeniyey oo sheegay in aanay duulaan ku ahayn ukrain. taas beddelkeedana waxay ku eedeeyeen maraykanka iyo ukrain in ay colaad hurinayaan. dowladaha reer galbeedka ayaa ka welwelsan in ruushku uu ku celiyo wixii uu hore u sameeyey sanadkii 2014 markaas oo wuxuu kula wareegay gobolka krimiya ee dalka ukrain. koox ka mid a dadka kasoo jeeda qowmiyadda rohinga oo ku nool dalka maraykanka iyo weliba boqortooyada britain ayaa dacwad kusoo oogay shirkadda facebook. dadkan ayaa ku eedeynaya in barta facebook ay ogolaatay in lagu faafiyo hadallo nacayb ah oo iyagana la beegsanayo. kooxdan qaxootiga ah ee kasoo jeeda qowmiyadda rohingya ee dalka myanmar ayaa dalbaday magdhow gaaraya $150 bilyan oo dollar iyaga oo carabka ku adkeeyey in barta facebook loo adeegsaday in la cadaadiyo qowmiyaddan laga tirada badan yahay. tirakoobyada ugu dambeeya ayaa sheegaya in qiyaastii 10,000 qof oo kasoo jeeda qowmiyadda muslimka ah ee rohingya lagu dilay howlgallo ay fuliyeen ciidamada dalka myanmar sanadkii 2017. shirkadda facebook oo haatan la baxday magaca meta ayaanan ilaa iyo haatan ka jawaabin eedeymahan. askari ka tirsan booliska dalka kenya ayaa toogasho ku dilay 5 qof oo ku sugnaa magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya ka hor inta aanu isdilin, sida ay sheegtay hay-adda danbaarista ee dalkaasi ee dci. askariga ayaa markii hore toogtay xaaskiisa oo ku sugnay gurigooda ka hor inta aan ula dhaqaaqin quri noociisu ahaa AK-47 oo uu ku toogtay 4 qof oo kale, sida ay hay-adda danbaarista ku sheegtay twitterka, iyagoo ku tilmaamay qofka toogashada geystay inuu ahaa askari khaa'in ah. francis wahome oo ah sarkaal ku qaabsan booliska deegaanka dilku ka dhacay magaalada nairobi ayaa goor sii horreysay xaqiijiyay dhacdadan, waxaana tirada dadka la dilay uu ku sheegay 6 qof. warbixin soo saaray booliska ayaa sidoo kale lagu sheegay in tirada dhimashada ay gaarayso ilaa 6 qof. dad caraysan oo ka dhowaa halka uu falku ka dhacay oo markii dembigu dhacay dibadbax sameeyey ayaa rabshado ay taayaro ku gubay wadada, sida uu sheegay goobjooge ka tirsan meeshaas ku sugnaa oo u waramay wakaaladda wararka ee reuters. halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. boqortooyada dalka britain ayaa si rasmi ah maanta waraaqihii aqoonsiga uga gudoontay danjire cabdiqaadir axmed khayr cabdi oo dowladda soomaaliya ay u magacowday bishii may inuu noqdo safiirka soomaaliya ee london. wariyaha v o e da ridwaan xaaji cabdiweli ayaa munaasabadaasi kadib waraysi la yeeshay danjiraha cusub.
bismillaah maasinta arzwaan maanta December tahay 7/2022 waxaan ku faraxsanahay inaan waraaqaha aqoonsiga si rasmi ah ugu gudbiyay boqoradda Ingiriiska ee dowladda Soomaaliya ee soo magacaabay inaan danjiro uga noqdo magaalada London oo aan u matalo boqortooyada Ingiriiska iyo halkan
waa gartay yaa ka gudbay markaa warqadaha
warqadaha qasriga boqortooyada ayaa maanta lagu gudbiyay boqoradda dadka hadda waxay ku aragtaa fogaan arag muuqaalka fogaan arag marka iyo si video conference ayaa waraaqaha ugu dhiibay
waayahay aan laba safiir oo hore la soo magacaabay oo iyagoo aan shaqo gelin haddana aad moodid inay dib ugu laabteen dalkii marka xilligan maxaa keenay ayay kula tahay in dowladda Soomaaliya ay halkan ku soo magacaabdo
waa runta soo dhaadaw nasiib darro laakiin hadda muxuu ahaay madaxweynaha ayaa wuxuu gartay inay si muhiim tahay in xiriirka si loo adkeeyo labada waddan safaarad halkan la furo si kasta ay qaadato iyadoo lagu jiro waqti doorasho oo durufaadig lagu jiro ayaa wuxuu gartay inuu soo magacaabo danjire si safaaraddii halkan loo furo oo loo qabto khidmadii maaragtay shaqsiga ahayd
waa maxay marka baahiyaha aad isleedahay xilligan way keentay in safaaraddii Soomaaliya dib loo furo
waxa ugu muhiimsan waxa waa horta xoojinta xiriirka labada waddan Ingiriiska iyo Soomaaliya waad ogtahay boqortooyada Ingiriiska xiriir taariikhi ayaa ka dhexeeya dowladda Soomaaliya waxayna ka mid tahay waddamada muhiimka ah oo u fadhiya golaha ammaanka qaranada midoobay aadna uga caawiya arrimaha Soomaaliya maadaama haddana muxuu ahaay Soomaaliya hadda ay kasoo kabanaysa burburkii hore iyo dagaalkii waa muhiim waddamada badan oo kuleedahay xiriirka in la xoojiyo xiriirka diblomaasiga kor loo qaado waa midda koowaad waa midda labaad waxaa la rabaa in iskaashiga iyo horumarinta iyo waxyaalaha inaga caawiso iyo xagga amniga dowladda Ingiriiska kor u qaadno iyo in muxuu ahaay matalaad ay helaan ummadda Soomaaliyeed halkan ku nool
waayahay ambassador wasiiru dowlihii arrimaha dibadda Soomaaliya waa soo noqotay marka maxaad isleedahay marka laga hadlayo Soomaaliya iyo dalkan Britain waxyaabaha ugu waaweyn ee hadda idinka dhexeeya maxay yihiin maxayse Britain idinka caawisaa
Britain waxay naga caawisaa xagga amniga way naga caawisaa mashaariic horumarna way naga caawisaa arrimaha siyaasadana muxuu ahaay waxyaalo badan oo naga caawisay naga caawin kartana waa jiraan oo markasta marka laga doodo arrimaha Soomaaliya oo golaha ammaanka Britain dowladda Britain waxay ka mid tahay dowladaha ugu horreeya oo arrimaha Soomaaliya u khuseeya waa runta waa soo noqday wasiir dowladda arrimaha dibadda sidaas daraaddeed ayaa madaxweynaha wuxuu gartay qof diblomaasiyan tii hore ah inuu keeno halkan si kor loogu qaado levelka matalaada dowladda Ingiriiska iyo Soomaaliya
waayahay Soomaaliya iyo Britain marka laga hadlayo waxaa lagu koobaa oo keliya in xiriirka hadda ugu badan ee ka dhexeeya ay tahay arrimaha horumarinta iyo inay amnigeeda ka caawiyaan waxyaabo kale oo hadda aad leedahay safaaradda way soo kordhin kartaa ma jirtaa
way jiraan ha wax badan soo kordhin kartaa sababtoo ah safaaradda hadda aan halkan joogin oo dowladda Soomaaliya cid matashay aanay joogin maslaxadda Soomaaliya cid halkan u matalaysa ma jirto oo dowladda Ingiriiska xiriir toos ah la leh waad ogtahay dowladda Ingiriiska waagi hore waxay ku jirtay urur ka mid ah Yurub hadda way ka baxday sidaas daraaddeed waxaa loo baahan yahay in dowladda Ingiriiska si toos ah in loola xiriiro oo waxyaalihii ay sameyn jirtayna ay kordhiso waxyaalo kaloo iskaashi fara badanna cusubna aan la xirnaa loo baahan yahay siyaasiyan haday noqoto dhaqaale ahaan amniga xaggiisa waxbarashada iskaashiga dhinac walbaa
waayahay dhinaca marka laga hadlayo dadka Soomaalida ee halkan ku nool waxyaabaha ay safaaradda u qaban doonto maxaa ka mid ah
waxyaalaha ugu muhiimsan waxaa waaye khidmada qunsuliyadda ay qabtaan arrimaha qunsuliga qofkii baasaboor u baahan qofkii u baahan inay samaystaan waraaqaha caddaynta soomaalinimada iyo waraaqaha kale oo wakaaladaha iyo waxyaalaha ay qabtaan arrimaha qunsuliga oran u baahan yaa laga rabaa halkan baahi badan u qabeen marmarka qaarna ay dhici jirtay inay u aadaan waddamo kale si ay u helaan arrimahas taasna waxaana safaaradina albaabada u furo si ay u helaan dadka Soomaaliyeed khidmadii runteed magaca dowladda ay ku helaan
ugu dambeyn ambassador waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo waxyaabaha ugu badan ee halkan safaarad ay uga shaqeyn weysay waxaa ugu muhiimsan arrimaha dhaqaalaha marka mana sahlana safaarad halkan laga furay dhaqaalaha ku kacaya marka dowladda Soomaaliya xilligan muxaad leedahay waxay diyaar u tahay inay kireysato dhisma safaaradeed isla markaana safaaradu ay si rasmi ah u shaqeyso.
Waxaan wajiran duruf dhaqaale Soomaaliya ma aha dowlad hadda dhaqaale weyn haysata, waqtigan hadda waxaa lagu jiraa waqti xilli doorasho laaday, laakiin waxaa loo baahan yahay mar walba safaarad khasab inaan furno yaa muhiima. Dowladdana dhaqaaleeda ha yaraada, laakiin waa in wixii ay awooddo ay safaarad ku furto halkan si ay u hesho matalaad rasmi ah dowladda Ingiriiska iyo Soomaaliya xiriirkooda u xoojiso, sidii aan ku sheegayna ay u matasho ummadda u keento khidmadii qunsuliga u provide guys.
Adeeyu mahadsanyihin. Kaasi waxuu haddan jiray Cabdulqaadir Axmed Khayr oo dowladda Soomaaliya u joogi doona dalka boqortooyada Britain oo u warramayay wariye Radwaan Xaaji Cabdiweli. Haatanna Maraykanka. Deeqa Cabdidhalaac oo ah gabar Soomaali ah ayaa shalay qabatay xilka duqa magaalada South Portland ee gobolka Maine ee dalkan Maraykanka oo ah magaalada afraad ee ugu weyn gobolkaas. Deeqa uu ka mid ah 7 xubnood ee lasoo doorto oo uu ka kooban yahay golaha deegaanka magaaladaasi ayaa noqonaysa gabadhii ugu horreysay ee Soomaali ah oo qabata xilka duq magaalo ee dalkan. Haddaba Maxamed Cabdi Sandheere ayaa kula xiriiray khadka telefoonka, waxaana u weydiiyey sida ay ku noqotay duqa magaaladaas.
Magaalada iyada maadaama magaalo yar tahay, golaha deegaanka maaragtay hoose 7 xubnood ee hadda soo sheegnay ayaa soo xusha qofka uu noqonaya mayor sanadka soo socda. Marka siday u samaysantay waxaweye, waxaanu samaynaa wax la yiraahdo mayoral caucus, in maaragtay caucus la sameeyo, laga wada hadlo qofkii raba inuu mayor noqdo. So hadda sanadkii horena soo dhaafay oo kale 2 qof baa u cararay oo yiri aniguna waan rabaa, aniguna waan rabaa. Marka nin baa ku guuleystay oo foodkii intii badnaa la siiyey. Sanadkan aniga ayri aan interest baan ku ahay, marka qof kale ilama cararin waxay yiraahdeen I think waxa weeye waqtigan iyo waqtigii loo baahnaa inay deeqo noqoto mayor. Marka 7 qof baa 6 qof ee kale wada cadaanka ahba aniga ay garab istaageen oo yiraahdeen voodkayaga deeqaan siinayna si iyadu noogu noqoto mayorka sanadka soo socda.
Marka xilku waa hal sano kaliya?
Waa hal sano kaliya weeyaha. Marba qof baa qaata sanadkiiba qof baa loo soo doortaa inuu noqdo duqa magaalada.
Dadka magaaladuna doorasho kuma soo saaraan?
May, maadaamaan magaalada dadkeeda yar tahay lama samayn karo. Haddii aad tiraahdo waxaan rabnaa inaan election la sameeyo, waa in electionka loo geliyo warqad oo dadka la yiraahdo soo footeeya 25,000 qof ee degan magaalada. Haddii aad doonaysaan mayorkiinu in lasoo doorto, idinku soo doorataan 4 sano iyo inaydaan rabin. Marka wax walba waa demokraatic Maraykan, waxa weeye dadkaa la weydiinayaa sidaa ma rabtaan. Hadday dhahaan haayo saasaan rabnaa, waxaa lagu noqonayaa constitutionka magaalada dib loogu noqonayaa oo la bedelayaa, sababtoo hadda constitutionka uu horanayaa waa inay councilku uu soo doorto qofkii mayor noqonaya.
Taas waxay ahayd deeqa Cabdidhalaac oo noqotay gabadhii Soomaaliyeed ee ugu horreysay ee duq magaalo ka noqotay magaalo ku taala dalkan Maraykanka. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusin ah in waraysigaasi waa faahfaahsan iyo taariikhda deeqa aad kaga bogan doontaan barnaamijka Amuraha Maraykanka oo aad goor dhow maqli doontaan. Wasaaradda maaliyadda Somaliland ayaa magaalada Barbara ka furtay kulan lagu lafagurayo nidaamka maamul daadejinta iyo isla xisaabtanka ee sanadka 2021, iyadoo ay qayb galeen qaar ka mid ah maayarada magaalooyinka Somaliland. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akule.
Kulankan ka furmay magaalada Barbare ee xarunta gobolka Saaxil ayaa lagaga hadlayay isla xisaabtanka maamul daadejinta ee adeegyada ay bulshadu u baahan yihiin, sida waxbarashada, caafimaadka, biyaha. Duqa magaalada Boorama Maxamed Axmed ayaa u sheegay VOA nuxurka kulankani u leeyahay marka la eego bulshada ay mas-uulka ka yihiin golaha deegaanka ee degmada Boorama.
Kan ka hadlayo degmada Boorama faa'iido badan buu u leeyahay degmooyinka kaleba, waxaana kow ka ah in adeegga iyo maamul daadejintaasi loo soo dhaweeyey dadkii ciddii adeega u dhaweeyd inay u fuliso. Talabaadna waxaa kaga arrinsanaynaa arrimaha maaliyadda iyo sida ay u soo wareegaan wixii caqabado jira iyo sidii caqabadahaasi looga gudbi lahaa, waayo noloshu waxa weeyaan shalay wixii kusoo maray berrina inaanay kugu dhicin. Hadday wax wanaagsan ahayd waa inaad wax ka baratood sii xoojiso, hadday wax qaldanayeenna waa inaad wixii qaldanaa la saxo. Waxaa meesha isku wareysanayay qaybihii kala duwanaa, hadday tahay dowladda dhexe, wasaarado kala duwana, maaliyaddu ugu horeyso haday tahay hay'adihii lacagta qayb ka mid ah bixinay iyo haday tahay dawladaha hoose oo roolka ugu badan leh qaybta maamulka dadjinta lacagta ugu badan adeega ugu badan fuliya marka ujeedaduna waxa weeyaan sidii kor loogu qaadi lahaa adeegyadaasi umadana loo gaarsiin lahaa adeeg tayaysan
duqa magaalada Burco Cabdirasaaq Ibrahim Heero ayaa isaguna dhinaciisa tilmaamay sida ay bulshada gobolka Togdheer gaar ahaan degmada Burco ugu baahan yihiin maamulka dadjinta iyo kaalinta dawladda hoose ee degmada Burco ay ku leedahay iyo faa'iidada uu leeyahay waxa ay ka faa'iidi karaan ama ka heli karaan kulankan
guud ahaan shirku horta waa shir wadaaga oo ka dhexeeya dawladaha hoose iyo wasaaradaha qaranka ujeedadiisuna ahayd nidaamkii tababarka ahaa ee maamulka dadjinta ee muddo badan la shaqeynayay dawladda si adeega dawladda dhexe ku laalanay wasaaradaha oo ay dawladaha hoose yihiin shaandha ay ku soo dhacaan adeegyada dawladda sare ay bixiso sidii loo fududeyn lahaa xagga hoose loo gaarsiin lahaa kaasina wuxuu u baahan yahay xirfad ah sida ay u gudbayo adeegkaas maadaama caafimaadka wasaaradda caafimaadku bixin jirtay oo la doonayo adeegga qayb ka mid ah dawladda hoose bixiso waxbarashada bixin jirtay tan bixiso wadooyin la dhisayo hay-adda wadooyinka iyo wasaaradda jidadka lagala shaqeynayo marka waxa laga goosan karaa waxa weeye horta inaan fahanno nidaamka isku xidhka ah ee adeegga uu soo daadagay islamarkaana aan kulanno agaasimayaasha guud ee wasaaradda si laysula fahmo sida loo wada shaqeynayo iyo hay-adihii bixinayay mashruucan midhaha cusub ee laga goosanayo waxa weeye maadaama la wada kulmay in laysla fahmayo nidaamkii maamulka dadjinta guud iyadoo weliba la kala dheeganayo sida ay u wada shaqeeyaan dawladaha hoose ee kale
waxaa sidoo kale isaguna fiyooda uga warramay kulankan iyo muhiimaddiisa maayarka magaalada Saylac Yuusuf Cawaale Daahir oo isaguna ka mid ahaa 12 maayar ee ka qayb galay kulankan ka furmay magaalada Berbera
waxay ka muuqataa ahmiyadda koobaad ee u leedahay qaran ahaan iyo gaar ahaan degmada Saylac ba sidaan u qiimeynayno laga yaabaa hadda markaanu Saylac ka soo baxay Boorama Hargeysa soo maray laba heema soo dhaxay saaka aniga Berbera jooga aniga iyo tiim ila socdo tiim howlwadanada dawladda hoose ah marka ahmiyaddiisu sawirkaasa wuxuu muujinayaa ahmiyadda hay u leedahay haddaan hoos ugu dhaadhaco waxa weeye shirkan wuxuu daaran yahay dib u eegid wixii qorshaysnaa oo ah mashruucan maamul dadajintu wuxuu aslan yahay in adeega loo dhaweeyo bulshada masalan bulshada waxay Hargeysa uga baahneyd oo xarunta dalka ah laga qaado oo la geeyo degmadii ilaa tuuladii la geeyo haddii ay tahay bulshadii waxay u baahnaayd sidii loo ay soo bandhigaysay ama loo soo qiimeeyay iyo sidii loo qabanayayba qaybtan maantana waxay tahay qaybta maaliyadda maamulka dadjintii lagu sameeyay maamulkeega maxaa qabsoomay wixii qorshaysnaa maxaa caqabado oo jira oo iska saxnaa
gabagabadiina duqa magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Ciidin ayaa u sheegay VOA muhiimadda kulankani ugu fadhiyo guud ahaanba degmada Berbera
shirkan iyo jeedada laga leeyahay shirkan waa dib u eegis weey wasaaradda maaliyadda ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ba hoggaaminaysa iyo hay'adda u qaabilsan qaybta lacagta mashruuca GBLG-ga ee leeyahay UNSDF leedahay waxa la suudinayaa sistamkii xisaabeed ee sanadkii 2022 sidii saxda ahayd ma loo maray haddii xaldabeen maxay naga khaldan iyo wixii khaldabay sidii loo sax lahaa iyo in qaabkan xisaabaadka noocan imika hore aanu shaqeyn lagu guuro oo loo guuro mashruucan la hadlay fiska loo guuro oo transparency-giisu aad u fiican yahay marka the whole order gusheedu waa dhaqaale weyn waxaan loo tishanayaa waa dhaqaalahaaga iyo haduu yahay ka gaarka ku soo gala iyo haduu ka hay-adaha naga soo galaba in si iskumida loogu maamulo adeegyada aasaasiga
kulankan oo 3 maalmood ee soo socda ka socon doona magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil waxaa soo agaasimay wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliland iyadoo sidoo kalena ay ka qayb galin saraakiil ka tirsan wasaaradaha arrimaha gudaha iyo jidadka Qadir Maxamed Cakule VOA Hargeysa
dowladda Britain ayaa joojisay codsiyada fiisaha ee dadka ka tagaya dalka Nigeria isniintii shalay talaabadan ayay Britain u qaaday si ay u xakamayso nuqulka cusub ee corona ee Omicron dowladda Nigeria ayaa iyadu cabaareysay go'aankan warbixintan ay Timothy Obezo oo ka tirsan VOA qoreytay ayaa waxay noo faahfaahinaysaa Falastiin Axmed Iimaan
xayiraadan socdaalka ee London ay ku soo rogtay Nigeria ayaa waxay hirgashay 4 aroornimo ee Isniinta sida lagu sheegay qoraalka soo baxay xafiiska UK ee Nigeria. Mas'uuliyiinta Britain waxay sheegeen xayiraadani ay ka dambeysay kadib markii 20 qof oo xanuunka laga helay la sheegay in ay ka soo safreen dalka Nigeria. Muwaadiniinta Britishka ah iyo dadka degan dalkaasi ee ka soo safraya ayaa loo ogolaan doonaa inay dalka dib ugu soo laaban karaan, balse waxaa lagu karantiili doonaa xarun ay dawladdu maamulayso sida lagu sheegay qoraalkaas. Waraysi waxadiisiyey telefishinka wasiirka caafimaadka ee Nigeria Osaji Ehanere waxa uu ku cambaareeyay xayiraadda socdaalka. Waxa uu sheegay talaabadani inay ka hor imaanayso soo jeedintii hay'adda caafimaadka adduunka ee ahayd in wadamadu ay wada shaqeyn yeeshaan balse aysan xuduudaha isaga xiran nuqulka cusub ee COVID-19. Ehanere, wasiirka caafimaadka ee Nigeria, ayaa waxa uu yiri xaqiiqda ay salka ku hayso in lagu degdego in dalna la geliyo liiska guduudan ma ahan mid xaaladda caawinaysa. Waxay hakinaysaa ganacsigii, qoysaskii isku iman lahaa, alaabooyinkii la isku diraayay iyo adeegyadii kale, gaar ahaana ayuu yiri xilligan oo dhammaadka sanadka lagu jiro munaasabadda Christmaska. Nigeria ayaa ku dhawaaqday 3 qof oo xanuunkan cusub lagu arkay 4, balse helitaanka ay UK soo ogaatay cases badan oo ah dadka soo safray Nigeria oo xanuunka laga helay ayaa walaac abuurtay ah inuu jiro suuragalnimada in dalkaasi aysan la socon fiditaanka xanuunkan. Balse wasiirka caafimaadka waxa uu sheegay in taasi aysan ahayn mid keenaysa xayiraad socdaal. Isagoo arrintaasi sharxayana waxa uu yiri, si joogto ah ayaynu u aragnaa dadka soo socdaalaya UK kuwaasoo laga helay xanuunka COVID-19. Dhab ahaantii 2 toddobaad dadka xanuunka laga helay waxay ahaayeen 50% dadka yimid UK. Ma hubno in noocan cusub ee Omicron uu yahay iyo in kale, dhowaan ayaynse ogaan doonaa marka ay natiijadana soo gaarto. Nuqulkan cusub ee Omicron ayaa ku fiday in ka badan 50 dal, waxaana qubarada xanuunkani ay sheegeen in xanuunkani uu ka fidis badan yahay 2 nuqulkii hore ee Delta variant. Waxa ayse weli aanay hubin qubarada caafimaadka saameyntiisa inta ay la egtahay iyo tirada dhimasho iyo isbitaal dhigis ee uu sababayo. Justin Jukawamek oo u dhashay dalka Nigeria ayaa qorsheynayay inuu u safro UK 7 si uu qoyskiisa ugu biiro, wuxuuna sheegay in xayiraadan socdaalka ay tahay mid niyajab ku abuureysa. Mas'uuliyiinta UK ayaa sheegay in xayiraadan ay socon doonto 3 toddobaad si loo hubiyo bal haddii tallaabooyinkani ay yihiin lagama maarmaan iyo in kale.
Warbixintii Timothy Obiezo waxa ay noo soo jeedinaysay Falastiin. Axmed Iimaan kaad kala socotaa nabalaanta Soomaaliya VOA. Halkaad nagala socotaan walaanta Soomaaliga VOA. Goordhow waxaa idiin soo socda doodi gaameed iyo qodobo kale. Marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. Madaxweynayaasha Mareykanka iyo Ruushka Joe Biden iyo Vladimir Putin ayaa goordhoweed oo waxaa u bilowday kulan fogaan arag ah oo xasaasi ah. Muranka Ukraine ee NATO iyo Ruushka ayaa gundhig u noqon doona kulanka labada madaxweyne kadib markii ay dowladda Ruushku ciidamo soo dhoobtay xadka ay la wadaagtay Ukraine. Ruushka ayaa ku eedeeyay isbahaysiga uu hogaamiyo Mareykanka ee NATO inuu qorsheynayo in ay gantaalo ku rakibtaan Ukraine. Mareykanka ayaa u arka ciidamada uu Ruushku soo dhoobay xadka Ukraine mid halis ku ah madax bannaanida xukuumadda Ukraine, laakiin Moscow ayaa beenisay oo sheegtay in aanay duulaan ku ahayn dalkaasi Ukraine. Taa beddelkeedana waxa ay ku eedeeyeen Mareykanka iyo Ukraine inay colaad ka hurinayaan Ukraine. Dowladda Reer Galbeedka ayaa ka walwalsan in Ruushka uu ku celiyo wixii uu sameeyey sanadkii 2014 markaasi oo uu xoog ku galay ama uu kula wareegay gobolka Crimea ee dalka Ukraine. Koox ka mid ah qaxootiga kasoo jeeda qowmiyadda Rohingya oo ku nool dalalka Britain iyo dalkan Mareykanka ayaa dacwad kusoo gudbiyey shirkadda Facebook. Dadkan ayaa ku eedeeyey in barta Facebook ay ogolaatay in la faafiyo hadallo nacayb ah oo iyaga lala beegsanayo. Kooxdan qaxootiga ee kasoo jeeda qowmiyadda Rohingya ee dalka Myanmar ayaa dalbaday magdhow gaaraya $150 bilyan, iyagoo carabka ku adkeeyey in barta Facebook loo adeegsaday in la cadaadiyo qowmiyaddan laga tirada badan yahay. Tirakoobyada u dambeeyey ayaa sheegaya in qiyaastii 10,000 qof oo kasoo jeeda qowmiyaddan muslimka ah lagu dilay hawlgallo ay fuliyeen ciidamada Myanmar sanadkii 2017kii. Shirkadda Facebook oo haatan la baxday magaca Meta ayaan ilaa haatan wax jawaab ka soo bixin eedeymaha. Alkabiil naga socotaan walaanta Soomaaliga VOA haatan dhigaystayaal ku soo dhawaada xubinta amaraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Kulan joogaysan dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii amaraha Mareykanka. Kulaha deegaanka ee magaalada South Portland gobolka Maine dalka Mareykanka ayaa gabadh Soomaaliye u doortay inay noqoto duqa magaaladaasi. Deeqa Cabdilaracow ah haweeneyda la doortay ayaa hore uga tirsanayd golaha deegaanka ee hadda iyada xilkaasi u magacaabay. Haddaba sidii deeqa siyaasadda ku soo gashay iyo waxa keenay guusha hadda ayaan ka wareystay, waxayna ugu horreyn ka jawaabaysaa imaanshaheedii dalka Mareykanka.
Wadanka waxaan soo galay walaalo 1992, waxaan nimid magaalo weyn oo Atlanta, Georgia la yiraahdo. Marka halkaasan xaas ku ahaa, maalintii caruurteeduna ay ku dhasheen, alxamdulillah 3 ciyaal aan haystaa. Marka adigu Atlanta waa magaalo weyn, magaaladuna waxa weeye marka timaadid ee Soomaali haddana nahay dad baa qaxootiga inoo jooga, marka waa inaad shaqaysato, maaragtay faamiligaaga iyo hooyo walaalaad lacag u dirtidood, maaragtay aad shaqooyin aad qabsato. Laakiin always mar walba waxaan jeclaa inaan maaragtay waxbarashadeeda aan sii kororsado, laakiin way ii suurtageli weyday maadaama ay Atlanta tahay magaalo weyn oo traffic-gu u badan yahay, iska mashquul tahay, cilmo yar yar aad haysato. Marka waxaan soo guuray Maine 2005 markaan soo guurayna, masha Allah shaqo fiican baan waxaan ka helay magaalada City of Portland and social services ka oo aan la shaqeynayay maaragtay dad qaxootiga ama asylum seeker ama immigrants ah oo keyni dunida dhinacyo dinaa khasta. Marka waxay ii suurtagelisay adigu inaan shaqo fiican helo, inaan iskuul tago, waxaan sameeyay master's degree, baan ka qaatay and University of New Hampshire oo ah development policy and practice. Marka alxamdulillah haddana waxaan qaatay master's degree kale oo social work ah, maadaama dad la shaqeynayo maaragtay dad maaragtay human beings la shaqeynayso, waxa wanaagsan inaad baratid sidii aad dadka ula shaqeyn lahayd. Maadaama aan jeclaa inaan dadka la shaqeeyo, waxaan soo qaatay master's degree in social work from University of maaragtay New England. Markaas waxbarashadeyda iyo shaqadeyda saas ay ahayd.
Waan gartay goorma ayaad bilowday inaad dhinaca siyaasadda u baydho?
Dhinaca siyaasadda walaalo, kolley adigu markii uu Trump qabsaday dalka, waxyaalo badan baa iska bedelay. Dad badan oo waxay maaragtay aada mooday inay dadka maaragtay soo galootiga ah ama qaxootiga aada mooday, especially adigu muslimiinta, inay maaragtay ay racism iyo maaragtay inta dhibaato iyo ay noo keeneen. Marka waxyaalahaas oo badan oo isu tegtegay baan maaragtay awgeed aan u sameeyay inaan maaragtay u cararo office. Laakiin intaanan maaragtay u cararin dowladda hoose inaan ka mid noqdo, waxaan qaatay training ah maaragtay sida haddii aad rabto inaad public office ama maaragtay dowladda hoose ama the state ka aad u cararto, training baa jira dadka la siiyo oo maaragtay ku diyaarinaya inaad kuraasada aad u cararto aad doonaysid. Marka sababtoo ah waxbarashada aan ka helay ilaa 6 bilood baan ku jiray trainingkaas, taas aad mooday in iyaduna aad ii sii caawiso maaragtay marka albaabadaad garaacayso, sida dadka loola hadlo, sida xataa maaragtay hadduu qof uu maaragtay inaad qof madowta oo muslim tahay uu hataa hadduu hadal xun ku yidhaahdo maaragtay sidaad u oran lahayd, waad mahadsan tahay, aad isaga tegi lahayd, adigu waxyaalahaas oo dhan baa trainingkana lagu baray. So 2018 baan special election aanu cararay sababtoo ah ninkii district gayga ka ahaa city council ka ama dowladda hoose xildhibaanka ka ahaa ayaa shaqadii iska joojiyay isagoo laga rabay inuu 3 sano oo haatermkiisu hal sano kaliyo shaqeeyay marka uu isaga degay wuxuu yiri iron maratay ma u baahni ma samayn karo arintan waa arin culus oo igu adag ma qaban karo marka special election by South Portland samaysay aniga iyo oday kale cadaan ah oo waxa iska soo horjeednay ah maratay deganaa magaaladan four generations awogis kala maartay ku dhashay oo business kula magaaladan marka waxaanu kaga badinay double numbers waxaanu kaga badinay
laba lab
aanu kaga badinay vote key marka sidaasan ku galay city council marka mar labaad haddana waxa la soo doortay sanad ka hor markii hadeerto Biden president Biden election key marka qofna marka ay lama tartamaynin kaliyay baan ahaa
waan
mashallah marka tan waan ku guuleysanay
marka golaha deegaanka imisa xubnood bad ku tiimay magaalada South Portland
waxaanu nahay 7 xubnood qof waliba wuxuu u qaadsan yahay xaafad koowaad xaafad labaad xaafad saddexaad xaafad afraad iyo xaafad shanaad oo anigu aan matalo xaafad shanaad labana waxa weeye large at large magaalada oo dhan bay maaragtay ayaguna over gareeyaan so 7 aanu nahay
waan gartay bal magaalada South Portland sawiriga sidee tahay xajmigeeda inta dad ay ku nool dadka isiradu sidee u kala badan yihiin
magaaladan markii US Census ka tirakoob kala sameeyay 2010kii waxay ahayd 25,000 qof inuu degan yahay magaaladan waxana weeye magaalada afraad ee ugu maaragtay weyn magaalada afraad ee state kan Maine marka hadda markii 2020 kala sameeyay tirakoobka waxaa nagu kordhay adigoo ilaa 600 qof so waxaanu nahay marka la isu wada geeyo 25,000 iyo 507 marka laakiin waxaa ku yaala magaalada yada moolka ugu weyn state so waxaa kala noogu yaala jaamacad marka maalin daytime maalintii waxaa mara ilaa iyo 100,000 oo qof magaalada way maaratay business iskuulka iyo moolka laakiin habeenkii inta u soo hoyanaysa magaalada ee degan waa ilaa 25,000 ilaa 500,000
waan gartay ka waran dadka isiradu say u kala badayn
so main waxa weeye magaalada ugu cadaanka badan marka la eego Mareykan oo dhan 99% waa dad cadaan magaalada yadu 99.4% waa cadaan marka dadka meesha degan cadaan bay u badan yihiin iskuulaadka iyaga South Portland school district waxaa lagaga hadlaa ilaa 24 luqadood so Somali maaragtay Iraq Rwanda Burundi Congolese Lingala maaragtay dabkaas laakiin marka numberka la eego aad baan ugu yarnahay dadkayga madow ama dadkan maaragtay soo galootiga ah dadka badankiisu waa cadaan
waan gartay marka waxay ka dhigan tahay dadkii ku doortay waxay ahaayeen badi dad cad
ha dadka inta ugu badan doorashada cadaan bay ahayd
waan gartay su'aashu ugu muhiimsanayd baan u imanayaa ah sida ay ku timid in xubnaha golaha deegaanku adiga kuugu soo xulaan inaad noqoto meyrka magaalada bal sawir naga sii
magaalada yada maadaama magaalada yar tahay golaha deegaanka maaragtay hoose shanta 7 xubnood ee hadda soo sheegnay ayaa soo xusha qofka uu noqonaya meyr sanadka soo socda marka sida u samaysantay waxa weeye waxaanu sameynaa wax la yiraahdo mayoral caucus in maaragtay caucus la sameeyo laga wada hadlo qofkii raba inuu mayor noqdo so hadda sanadkii horena soo dhaafay oo kale 2 qof baa u cararay oo yiri aniguna waa raba marka nin baa ku guuleystay oo fourthkii intii badnaa la siiyey sanadkan aniga ayri aan interest baan ku ahay marka qof kale ilama cararin waxay yiraahdeen I think waxa weeye waqtigan iyo waqtigii loo baahnaa inay deeqo noqoto mayor marka 7 qofba 6 qof ee kale wada cadaanka ahba aniga garab istaageen oo yiraahdeen vote-kayaga deeqaan siinayna si iyadu noogu noqoto mayorka sanadka soo socda
marka xilku waa 1 sano kaliya
waa 1 sano kaliya weeye ha marba sanad qofba qaata sanadkiiba qof baa loo soo doortaa inuu noqdo duqa magaalada.
Dadka magaaladuna doorasho kuma soo saaraan?
May, maadaamaan magaalada dadkeeda ay yar tahay lama samayn karo. Haddii aad tiraahdo waxaan rabnaa inaan election la sameeyo, waa in electionka loo geliyo warqad oo dadka la yiraahdo soo footeeya 25,000 qof ee degan magaalada. Oo haddii aad doonaysaan meyarkiinu in lasoo doorto idinku soo doorataan 4 sano iyo inaydaan rabin. Marka wax walba waa democratic Maraykan, waxa weeye dadkaa la weydiinayaa sidaa ma rabtaan. Hadday dhahaan haayo saasaan rabnaa, waxaa lagu noqonayaa constitutionka magaalada dib loogu noqonayaa oo la bedelayaa, sababtoo hadda constitutionku uu xoranayaa waa inay councilku uu soo doorto qofkii meyar noqonaya.
Golaha deegaanka isu dhex dooranay
dib loogu qoro baa la waxaa la odhanayaa waa la bedelayaa la odhanaya hadda iyo kadib wixii ka dambeeya 4 sano lasoo dooranaya dadkaana soo dooranaya qofkii meyar.
Waan gartay. Waxaa la isweydiinayaa deeqo gabadh muslimaa tahay, sawiradaada waan arkay, waad xijaaban tahay, meyarkii magaalo gobollada maraynta ku ugu cadaanka badan ayaad noqotay duqeedii magaalada. Maxaad is leedahay sanadkan aad xilka hayn doonto amaba bilaha ugu horreeya waad la kulmi doontaa?
Walaahi kolley ilaa iyo 2018 baan ahaa city council, dad badan oo maaragtay fikrado kale haystay, waan arkay dad badan oo email ii soo diray maaragtay hate emails oo odhanaya naagtani waxay bedelaysaa shariica loo bay keenaysaa state-ka ama city-ka. Maaragtay waxaan caqli geli karaynina weeye taasi, sababtoo ah constitution baa dalkan u yaala oo meel walba sharciyaa yaala. Maaragtay qofna maaragtay ma odhanayo aniga diinteeda wato, diinteedan wax walba ku bedelaya, wax dhici kara maa. Marka waxyaalahaasoo kale markaan maqlo waan iska ignore garayaa, sababtoo ah maaragtay hadal meel gaaraya ma aha. Laakiin markii ay arkeen sidaan u shaqaynayo, sidaan dadka maaragtay isugu ka midka u wada yihiin, aanan maaragtay cidna aanan kala saarsaaraynin, aan qof walba soo dhaweynayo oo shaqadii layga rabay aan qabanayo. Qof waliba wuxuu yidhi waad mahadsan tahay sida wanaagsan aad u shaqaynaysid, marka wax dhibaato ah maan arag. Run ahaantii sanadkii ugu horreeyey dhowr bilood maaragtay intay dadku kaa baranayaan waxaad qabatid waxaad samaysid maaragtay, marka wax wallahi dhibaato ah maan arkin, manays odhan doono wax dhibaato ku imanaya. Haddii ay timaadana I don't think waxa naga dhibaata ii keenay inay Taiwan iska ignore dareen doona wax ilaahay haduu maaragtay ignore.
waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraykan maanta kaga hadalnay gabadh soomaaliya oo golaha deegaanka ee magaalada South Portland ee gobolka Maine u doortay inay noqoto duqa magaalada. Tayna barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegaystirani ka tagaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan oo inala socodsiinaya xubintii amuraha maraykanka. Halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga ee VOA. Wadayaasha gaadiidka yaryar ee bajaajta magaalada Jigjiga ayaa ka cabanaya shidaalka oo yaraaday. Qaar ka mid ah dadkaasi ayaa u waramay wariyaha V O E da Cabdimaxamed Cabdiraxmaan Gaata oo warbixintan inoo soo diray.
waxaa caasimada dowladeedka Soomaalida ee magaalada Jigjiga ka jirta shidaal la'aan baahsan, taasoo saameyn ku yeelatay nolosha dadka iyagu markaasi ku shaqaysta gaadiidka yaryar ee bajaajta oo inta badan ay ku shaqayso shidaalka baasiinka ah, iyadoo shidaal la'aantani ay soo noqnoqotay. Haddaba arrintan ayaa waxaa cabasho ba'an ka muujiyey dadka iyagu ku shaqaysta gaadiidka yaryar ee bajaajta, iyagoo ay sheegeen in ayna sidan ku sii shaqayn karaynin mar haddii aynan helaynin shidaalkii ay ku shaqayn lahayd bajaajta.
magacayga Guuleed Cabdi baa la yidhaahdaa, degmada Jigjiga ayaan deganahay. anagu bajaaj laanahay, wallaahi dhibaatadaasi aad bay noo saamaysay. mid oo kale xaas baan leeahay, ciyaal baan leeahay oon ku bilaaw, iyada keliyata ay u foofta oo biilka ka sugtaan. mar haddii ay ilmihii oo caana hooyo caana isiidahay ayaad u foofaysaa, kuyuubaad gelaysaa subaxii. markaa subaxii aad kuyuub gasho, markaad kaalintii u dhowaato ayaa lagugu jirayaa la odhanayaa ma jiraan, waxba ma jiro. aad iyo aad bay noo saamaysay wallaahi, noloshaana aad bay u liidataa. laynka waxaan ku jira male inta layn aan ku jiraay magaalada Jigjigana inteeda badan 90% waxaa lagaga dhaqan yahay bajaajta, dowladdu inay wax ka qabato.
magacaygu waa Cabdi Faarax Ismaaciil, waxaan ka mid ahay bajaajlayaasha magaalada Jigjiga والله ده واحد كعبنا دبعت شلال أنت المجال ده كتاعي ده معلن كده أنا لقيا بعدين شلال سلف كتشرنا أنا وين تاسود سلف كتشرنا ده ساعة أنت شقيسن لهين أوطان وهذانا نلقو ده هو ده ماضي والله إن أنا كده كمان كده رجعت وحال كله راديو مش شلال كيبان راديو أصدق ساعة
لانك كله حفيز كجناع سجية جديد ك تقول دجاج كصومالي ده ويسوى حفيز كأحل سارا أرمهني أي صوصاري قامو أي مركز ليهين وحن وحكي قبنينا xaaladda shidaal la'aanta baahsan ee dhanka baasiinka ee ka jirta magaalada Jigjiga Maxamed Ismaan Maxamed waa agaasinka fidinta nidaamka ganacsiga ee xafiiska ganacsiga ee gaadiidka dawladda ka Soomaalida waxaana wax ka weydiiyay arrinta shidaal la'aanta ee soo noqnoqotay iyo dhibaatooyinka halka ay ka jirto
aron ahaantii hawshan waa hawl soo noqnoqotay waana hawl aan jirta aan shidaal korta wadanka soo galay Ethiopia soo galay waa saddex nooc oo isugu jira waa shidaalkan benzinka loo yaqaan naftada loo yaqaan gaadiidka waaweyn ama gaadiidka intiisa badan ay isticmaalaan shidaalkan benzinka ama petrolka loo yaqaan iyo gaaskan caba saddexda nooc weey laba kamid marka wax dhibaato ay kama jiraan mid kamid ah cabashadiisu soo noqnoqota inta badan waxa isticmaala gaadiidka ama gaadiidka yareer ee bajajta iyo gaadiidka inta badan raaxada ayaa isticmaala marka saddexda nooc ee shidaalka ay wadanka soo gala shidaalku wuxuu uga soo dagaa takada Djibouti wadanka Djibouti halkaas waxa uu ku leeyahay kaydad waaweyn oo marka kuma ku soo isaago shidaalka booyaduhu fiiro u galaan wadanka oo ay ka soo dhaamiyaan sidaan la wada soconaan dawladuna kabitaan fara badan bay ku sameysaa lacag fara badan baa kaga baxa sanad walba laakiin petrolku aad buu qaali u yahay waa dibadu qaali ka yahay macnaheedu weeye maadaama qaali yahay gaadiidka isticmaalana uu yar yahay inta badan dawladuna ay dana fara badan ka leedahay oo gaadiidka noocaas ah raa hada loo isticmaalo inay ku yaraadaan oo la yareeyo la rabo oo gaadiid calshan wadanka dakhli soo gelinayo waaweyn looga gudbo dawladdu waxay ku soo rogtay waa nidaam ma aragtay koota ama maxay qayb qayb ah ayuu u sameysan yahay oo tusaale ahaan waxa laga yaabaa wadanka oo dhan inay soo galaan konton booyadood oo petrol inay soo galaan konton booyadood oo petrol wadanka inta leeg ee 110 ama 15 milyan ay ku nooshahay ee boqolaalka magaalo ay ku yaalaan in loo qaybiyo waad garan kartaa adiguba qiyaasta marka aad xisaab ahaan aad dib u eegtid inay saamiga kugu soo hagaagay ama deegaan walba ku soo hagaagay ama magaalo walba inuu aad u yaraanayo marka taas ah mar walba keenaysa shidaalkan in loogu jiro fiilo loo galo
sidoo kale maxamed ismaan maxamed waa agaasi ka fiirinta nidaamka ganacsiga ee xafiiska ganacsiga ee gaadiidka dawladda Soomaalida ayaan weydiiyay halka arrintani waxaan ku jawaabay sidatan
marka waxaan isku daynay inaan ku xakameyno waxyaabaha noocaas ah si aan u kala saarno waxa sharciga iyo waxa sharci darada xafiiska ganacsiga ee ka jira degmada shidaalka u baahan wuxuu soo qiyaasay gaadiidka joogu ogyahay waxyaabaha adeega ka socdo ogyahay inta ganacsata ee hawsha ku hawlan ee ka ganacsada shidaalka iyo soo qoraya waraaq buu soo qori gobolku soo gudbinay gobolkan wuxuu sameeyay dib buu sii baaritaan ku sameeyay heerka lib buu soo gudbinay saas marka shidaalka lagu sameeyay heerka lina marka waxaa jira nidaam ama manual ama maxay ahayd heega loogu talagalo lagu hago waxaa jira qoraal waraaq loo sameeyay oo form ah oo loogu talagalay in lagu qiyaaso qofka magaciisa meesha degmadu ka yimid gobolkii gaariga shidaalka uu ku qaadayo nambarkiisa cadadka shidaalka uu qaadayo inta nooc uu yahay yaa ku qoran kaalinta laga dhaamiyay iyo taariikhdiiba lagu wada qoraya waa la shaambadeen waa la siin qofku uu tagaya degmadu uu geynaya dadkii loogu talagalay magaciisa iyo muuna gaar yaa la hubinaya marka taa in la sii xoojiyo qodob ka mid ahay qorshaha shirka ta kale waxaa kale ahayd intaa wixii ka baxsan shidaalku sidiisa waa laba nooc sidaas deenka dhexmaraya mid Djibouti toos looga soo raray oo waraaq shaambadeysan oo sharci wada kaaysa in la jeegareeyo oo wadadii unuuna ka leexanay oo lagu hago haduu ka leexdo waa sharci darro in la qalaqo waa mid ka mid ah kuwa kale maxay ahaayeen booyadaha ama foostooyinka yaryar ee degmooyinka ka yimaada ee shidaalka aan degmadii iyo gobolkii iyo xafiiska ganacsiga ee kalku uu ogeyn sida maxay ahaayeen meel kale oo wadan iyagana in la eego la jeegareeyo hadii ay sharciga garan mareen in sharciga la waafajiyo qodobada la isla qaato qodobadaas ugu muhiimsana
maxay Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
markana dhageystayaal ku soo dhawaada doodii gaabnid waxaan la socodsiinayaa Yasiin Ciise Warqeer
kuna tuwaraagsan dhageystayaal وأمريكا لي برامج كذوط كارون الكوية بينه قضي دقمة يدا الصوماليدو ما وضان هلكي يمسؤوليتي أيهان شرين تسوي شرين كها مسه وحابتلي قضي علي يجو حاجة سياسة لوحق ليه أو كم المي دنك سياسة إشلون مركانا عن كقريب كلين يبتوين كتاعن شدا إشبار واقعات الصومالية كتاعن موضوع عدود الجبر الكسر سنتاي وعجل قريب ليه حسن إبراهيم أدر oo ka faalo arrimaha bulshada iyo Yusuf Maxamed Barre oo isaguna arrimaha siyaasadda iyo bulshada ka faalooda waxa ku bilaabaya Hassan Farah
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim hadaan wax yar ka taataabto ugaasiyada iyo nabadoonada meel kasta ay kala joogan ba Soomaaliya iyo boqoradaba waxaad moodaa inay hawlahoogii ka gaabiyeen sababtoo ah waxay ku miilmeen inta badan waxay ku miilmeen siyaasadda dawladda ku miilmeen oy magaran ee saadax galeen maadaama ku milmeen dawladda dib inay uga soo noqdan baan yaan leenayaan kula talayna dib inay uga noqdan ay dhaqankii iyo sharciga dhaqankii Soomaalidu lahaa dib ugu noqdan ay dadkii iyo dadkoogii isdilayay wixii ay magaranta xalintii iyo hawlii awl qabanayay dib ugu soo noqdan qabtaan
Yusuf Maxamed Barre
horto waa mid nimankan waxa fursad siiyay dawlad la'aanta maadaama dawlad aan jirin magaranaysa qaabka dimuqraadiyadda dadka ku hoggaaminayso oo doorasho cadaalad ah kireysho oo maxkamada iyo judiciary system oo wax maartay dadkii kala hagaysay aanan jirin horta odayaashan waxay noqdeen tiirkii dhaxbartanka bulshada ka taagnaa marka hab nabadgelyo oo xalintii khilaafaadka hab doorasho oo ayagii dadkii dhaxdooda ay isku soo xulaan oo ay dadka soo saartaan fursado fara badan bay helayaan hatta community wax entry point wax la dhahay jira soo gelida marka aad rabto bulsho inaad dhaxgasho meel laga soo galay jira meeshii laga soo galay bay noqdeen albaabkii marka madama ay ayagii albaabkii yihiin taasa waxay fursad u siisay inay wax walba noqdaan siyaasadana ay dhex galaan dhaqankina ay ayagii meeshoodii ay buuxiyaan bulshadina ay ka turjumaan
in Hassan Farah madama ay sida uu Yusuf ku doodayo ay haystaan fursad muhiim ah xilliga burburka iyo markii dawladdu ay burburtay oo shaqooyinkii ay qaban jiray hay'adaha dawliga ayaga ay u banaanaatay waxa diidaya inay hawsha ay sii hayaan
waxa diidaya labada hawlood is qaadan karaya ma aha marka ninka dhaqameedka ee macnaa ugaadka ama boqorku siyaasad shaqo kuma leh adduunka meel kasta gobol kasta tagaa magaalo kasta tagaa wadan kasta tagaa loo soo dhaweyn kara waxaan leeyahay war wixii hore Soomaali oo dawlad baheen bay boqoradii ugaasiyadu noo talin jireen anuu waxaan leeyahay sidii hore ee dawladda Soomaali ku horeysay badbi aan loogu noqdo oo siyaasadda iskaga baxaan oo iyena ku milmin haddii siyaasadii la yiraahdo dhaqankii baa la isku wada isku qaadan karaan oo ku waajidiyad aragtaan marka anuu waxaan hadda ku talinayaa dadka imaqtay meel kasta oo iga dhageysanaysin ugaasiya boqor iyo garaadba waxaan leeyahay ku noqdo dhaqankii Soomaaliyeed hore ku noqdo oo dadkiina u tura oo dadkiina dib ugu noqdo oo dadkiina si cadaalad ah ugu qabta
Yusuf maali walba waxa ka heysa dadkii way isdilayaa odayaashiina waxay ku maqan yihiin sida uu aad sheegay iyo dhikan odagahay inay ama siyaasadii dawladda goboleedyada ama tii dawladda dhexeeyaanaya meesha ay dadkoodii kale haginayeen taa biyaana ku muuqanay doorkoodii ay gabeen
horto hal ogow wax walba oo tala meeshii uu taagnaa uu ka turqay waxa way dhaqan markaad leedahay dhaqanku wuu is bedelaa oo wuxuu isku bedelaa dhaqankii jiray 1777-kii iyo kan maanta yaal isku mid maaha bulshadii waqtigaa joogtay iyo qaabkay u fikiraysay iyo qaabka maanta yaal isku mid maaha waa maqashaan umaray dhaqan dhaqaale dhaqan siyaasadeed dhaqan bulsho muxuu yahay waxaas oo dhan waa talaabooyin isbedelahay waa dhaqaalihi waa inay galaan oo ay u arkaan meesha wax lagu qaybsanahay waa inuu bulshadiisa gadaal usoo fiiriyo oo u yiraahdo waxaan ka rabaa maan sanadkan bulshada at least inay yeelato 40 qof oo beec mushtar ah oo markii loo baahdo nin walba inta uu bixin karo ma maqlaysaa waa inay bulshadeedii leedahay waa inay leedahay dad siyaasiin ah oo intaan meel geysato hadhow danihii bulshada ka turjumi karo waa inay leedahay dad xeer beegti ah ayagina meesha joog intaba asagaa seetagareen ayagii baa isasteegareenayaan waana dow meesha ka jiro
farxow doorkaasi waa door cajiiba sida uu doctor Yusuf sheegayo in ay
dhaqankii iyo dhaqaalihii iyo horumarkii iyo dawladnimadii xitaa burburka xilligiisa iyaga soo dhisa xilibaanada arrimaha miyaanay ku muuqan
arrimahaasi ima muuqdaan waxaana igu muuqan arrimahaasi way siideen hadduu siyaasad ninka dhaqanka ee boqorku ama ugaasku siyaasad galo waxa weeye uu leex u eexanayaa ee hadduu galana waxa weeye dadkii boqornimadiisii iyo karaamadiisii way dhimanaysa dadkii ma kala xukumi karo dadkiisiina ayna maqli waayeen baa laga yaaba ninka ugaaska ama boqorkii waa nin dadan calaama saarteen oo karaama leh oo sharaf loo la maqlayo oo wuxuu hadduu duceeyana ducadiisu aqbal noqonayso oo haddii uu magaalada ruuxu waxa yidhahna waxaas soconayo marka haddii uu siyaasad galo dee karaamadiisii sharaftiisii ma garanaysaa ee dhaqannimo yaa ba'aysa oo marka waxyaalo waxa soo gali laaluush iyo balaayihi waxyo waxba yaa soo dhexgalaya marka anigu waxaan kula talinayaa ha iskaga baxaan siyaasadda ugaasida iyo boqoradu say dhexdhexaad u noqdaan oo bulshadooda daacad ugu noqdaan bulshadoodu magaranaysa dad la maqlaya u noqdaan hadduu siyaasad soo galo maqalkiisi iyo siyaa wixiisoo dhan ba halaabaya boqornimadiisi
dto yiso ugu dambeyntii muxuu yahay xalku si ay odayaashuna hawshooda ku qabsadaan siyaasiyiintuna ay shaqadooda ugu madax banaanadaan
wixii waa inay aada u fahmaan sababtoo ah waxaan hadda aada kala wado waxaa weeye intaanan dowladnimada imaanin dadkan odayaasha iyo boqorada iyo waxaan aad arkayso qaab dawli bay dadkooda ku hogaaminayeen meeshii dowladnimadan hadda imaatay ee systemkan modernka ayaga qaab dawli oo ayaga ay leeyihiin bay ku hogaaminayeen oo siyaasadeh casri ahoo toodii ka duwan yaa imaato dhaqan kala wadato marka si ay tii ola qabsadaan tanna way kasoo durqeen tanna ma geli karaan laba dhexdana imaadeen xalkii marka wixii waxaa weeye in laisla wado oo ma garanaysaa dhaqankii horena iyo siduu ahaana dhinac loo fiiriyo dhinacan kalena qaabkan casriga ina lala qabsado oo maaragtay siyaasadii iyo bulshadii iyo arrimaheedii iyo si integration loo helo
ugu dambeyntii farxow maxaad xalka u aragtaa
anu xalka waxaan u arkaa odayaashu waa inay isku soo noqdaan sidoodii horey ahaayeen arrintu markaasay magaranaysaa dadku magaranaysaa ay dhexdhexaad noqon karaan hadday labada dhinacoo isku wadinay wax dhexdhexaad ma noqon karaan saa waxaan xalka u arkaa ha ku soo noqdaan miiskoodii boqornimadoodii ugaasnimadoodii ha ku ekaadaan
aad ayaad u mahadsantay kuwaas waxay xasan ibraahim fanax oo arrimaha bulshada ka faalooda iyo yuusuf maxamed barre oo isaguna arrimaha siyaasadda iyo bulshada ka faalooda dhigaaba intaa inoo joogta intayna mar kale wada kuxiri doono haddii ilahay raali ka sidaayo nabadgeli
aad ayuu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo inala socodsiinay doodaa si gaaban kad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna annagoo kusii socono gabagabadii barnaamijkeena haddii aan idiin duurmano qodobada wararka caalamka u door korona odayaasha dhaqanka ee maamul goboleedka puntland ayaa sheegay inay soo saareen qodobo ay doonayaan inay ku xaliyaan muranka ka dhashay xilka qaadista lagu sameeyey taliyaha ciidamada gaarka ee b s f maxamuud cismaan cabdilaahi isimada puntland ee soo saaray qoraalkan oo ka kooban lix xubnood ayaa sheegay in qodobada ay soo saareen ay ugu horeeyaan in la fuliyo wareegtada madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni ee lagu bedelay maxamuud cismaan cabdulaahi taasi oo 24-kii bishii hore xilkaasi u magacaabay maxamed amiin cabdulaahi war-saxaafadeedkaasi ayay isimadu ku sheegeen inay go'aamiyeen in guryaha hubka iyo gaadiidka uu mulkiyadooda leeyahay maxamuud cismaan cabdulaahi waxay kaloo isimadu go'aamiyeen sida ay sheegeen in xuquuq ka maqan ciidanka b s f muddo 13 bilood ah uu bixiyo maamulka puntland iyo sidoo kale in maamulku bixiyo kharashka ilaalada taliyihii hore ee b s f ugu dambeyn isimadu waxay sheegeen inay ugu baaqeen dadka boosaaso inay ka wada shaqeeyaan amniga iyo xasiloonida magaalada madaxweyneyaasha maraykanka iyo ruushka jo biden iyo valadimir putin ayaa goordhow waxaa u bilowday kulan fogaal arag ah oo lagu tilmaamay inuu yahay mid xasaasi ah muranka ukraine ee nato iyo ruushka ayaa gundhig u noqon doona kulanka labada madaxweyne kadib markii ay ciidamada ruushku soo dhoobmeen ama lasoo buuxdhaafiyey xadka ay la wadaagto ukraine ruushka ayaa sidoo kale ku eedeeyey isbahaysiga uu hogaamiyo maraykanka ee nato inuu qorsheynayo inay gantaalo ku rakibaan ukraine maraykanka ayaa u arka ciidamada ruushka soo dhoobay xadka ukraine mid halis ku ah madax bannaanida xukuumadda ukraine laakiin moscow ayaa beenisay oo sheegtay inaanay duulaan ku ahayn ukraine taasi beddelkeedana ku eedeeyey maraykanka iyo ukraine inay colaad hurinayaan dowladaha reer galbeedka ayaa iyaguna ka walwalsan in ruushku uu ku celiyo wixii uu sameeyey sanadkii 2014-kii markaasi oo wuxuu kula wareegay gobolka krimiya ee dalka ukraine koox kamida qaxootiga kasoo jeeda qowmiyadda Rohingya ee ku nool dalalka Britain iyo dalkan Mareykanka ayaa dacwad ku soo ogay shirkadda Facebook. Dadkan ayaa ku eedeenaya in barta Facebook ay ogolaatay in lagu faafiyo hadallo nacayb ah oo iyaga lala beegsanayo. Kooxdan qaxootiga ah ee kasoo jeeda qowmiyadda Rohingya ee dalka Myanmar ayaa dalbaday magdhow gaadhaya $150 bilyan iyagoo Carabka ku adkeeyay in bartaas Facebook loo adeegsaday in la cadaadiyo qowmiyaddan laga tirada badan yahay. Tirkoobyadii u dambeeyey ayaa sheegaya in qiyaastii 10,000 oo qof oo kasoo jeeda qowmiyadda muslimka ah ee laga tirada badan yahay lagu dilay howlgallo ay fuliyeen ciidamada Myanmar sanadkii 2017. Shirkadda Facebook oo haatan la baxday magaca Meta ayaanan ilaa haatan ka jawaabin eedeymahaasi. Haatan dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesahan idinku talagalay. intaas ayaa ku gabagabeynaynaa baahinteena idaacadeed oo idin ka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda af soomaaliga ee laanta v o a oo idinle sidaas iyo habeen wacan oo aad iyo aad u wanaagsan.